Dnevnik. U studiju su urednik Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Narodna skupština jedina ima pravo da kroz zakone odlučuje o imovini Republike Srpske, izjavio Dodik.
Višković se sastao sa delegacijom kineske kompanije koja gradi autoput Banja Luka-Prijedor, intenziviranje radova na proljeće.
Počelo uklanjanje barikada na sjeveru Kosova i Metohije. Ukinuto stanje povišene borbene gotovosti u vojsci Srbije.
Za poljoprivrednike u Srpskoj u narednoj godini više od 180 miliona maraka podsticaja.
U Gradišci počeo košarkaški sabor.
Sunčano i toplo vrijeme i sutra. Nakon usvajanja zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, iz Sarajeva negodovanje. Jedan od predsjednika stranaka Osmorke koji su potpisale sporazum sa SNSD-om ističe da to nije u skladu sa potpisanim. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje da Narodna skupština Republike Srpske jedina ima pravo da kroz zakonski okvir odlučuje o imovini Srpske, informiše Zorana Marković.
Odmah nakon usvajanja zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti dolaze reakcije iz Sarajeva, ali i iz pojedinih ambasada. Lider SDP-a Nermin Nikšić smatra da to nije u skladu sa sporazumom koji je Osmorka kojoj pripada potpisala sa SNSD-om i HDZ-om. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje da Narodna skupština Republike Srpske jedina ima pravo da odlučuje o imovini i da negodovanja u Sarajevu potpomagnuta dijelom međunarodne zajednice ne mogu da izmijene Ustav BiH i Dejtonski sporazum kojima je pitanje imovine riješeno. Stav Republike Srpske neće biti izmijenjen kada je u pitanju imovina. Što se tiče Osmorke, mi ostajemo na principima potpisanog sporazuma, naglasio je Dodik. On je juče poručio da se neće odustati od ovakvih zakona i po cijenu neformiranja vlasti na nivou BiH.
To da nam uzmete šume, zemljište, puteve, hidrocentrale i ostalo, to možete da objasnite mačku repi. To se sigurno neće desiti. Bar dok ja stojim ovdje i dok ovi ljudi koji su danas u Republici Srpskoj, ovdje na vlast, to se neće desiti. Možda da dovedu neke šmokljane koji će to uraditi. Ovo je pitanje na kojima će se biti ili neće biti Bosna i Hercegovina.
Američka ambasada navodi da su ustavi, kako navode relevantne odluke Ustavnog suda, jasni i da je Bosna i Hercegovina titular državne imovine i da je nadležno za njeno regulisanje na institucijama BiH. Za nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Dragana Čavića pitanje imovine mora se riješiti u okviru ustavnog poretka BiH, što znači da njome upravljaju entiteti.
I Ustavni sud je sa članovima iz SDA, dva člana iz SDA zajedno sa strancima, što je uobičajena praksa u brojnim klizavim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu, donio neprihvatljivu odluku. Naravno, stranci se toga uhvate kao pijani plota. Ovo je Ustavni sud donio i kad donio Ustavni sud u realizaciji takvih odluka Ustavnog suda nema sporenje. Ima, jer ovo nije odluka Ustavnog suda, ovo je politička odluka, a ne odluka pravde. Kako uopšte možemo govoriti da Republika Srpska može postojati bez svoje imovine?
Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je sinoć novi zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti. Ovim zakonom je definisano da je nepokretna imovina Republike Srpske vlasništvo subjekata javne vlasti Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova. To znači da navedeni subjekti javne vlasti kao svojini mogu uknjižiti poljoprivredno zemljište za javna preduzeća ili koncesije, šume, vode. Izuzetak je nepokretna imovina kojom je raspolagala do kraja 1991. bivša Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina.
Radovi na izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor izvode se u skladu sa predviđenom dinamikom, rečeno je tokom sastanka premijera Radovana Viškovića sa delegacijom kineske kompanije China Shandong u Banja Luci.
Višković je istakao da su okončanjem procesa eksproprijacije na najvećem dijelu trase ispunjeni uslovi da se na proljeće uđe u još intenzivnije radove. Kineska delegacija prenijela je da će do septembra naredne godine biti završen i idejni projekt nastavka ovog puta na trasi od Prijedora do Novog Grada.
Vlada Republike Srpske imenovala je za vršioca dužnosti ministra rada i boračko-invalidske zaštite Sinišu Karana, koji je i ministar unutrašnjih poslova.
Za vršioca dužnosti ministra porodice, omladine i sporta imenovan je Zlatan Klokić, koji je i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Oni će obavljati ove dužnosti do izbora novih ministara.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na sjeveru Kosova i Metohije počinje uklanjanje barikada na kojima su Srbi proveli 20 dana protestujući protiv represije Kurtijevog režima. Ovakva odluka donesena je poslije sinoćnjeg sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa Srbima sa Kosmeta nakon što su dobijene čvrste garancije Sjedinjenih država i Evropske unije u vezi sa srpskim zahtjevima. Ukinuto je i stanje povišene borbene gotovosti vojske Srbije, koje je prethodnih dana bilo na snazi zbog situacije na Kosmetu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocjenjuje da je odluka o uklanjanju barikada na sjeveru Kosova nesumnjivo usmjerena ka očuvanju mira i ljudskih života i da taj dogovor treba podržati kao čin odgovornog odnosa usmjerenog ka dijalogu. Iz Beograda Teodora Vranješ.
Barikada kod punkta Merdare iz pravca Kuršumlije je uklonjena, a saobraćaj preko ovog punkta ponovo je uspostavljen. Tokom noći zapaljena su dva kamiona koji su bili postavljeni na mostu kod Dudino krša kao blokada saobraćajnice. Biće uklonjene i druge barikade, dogovoreno je na sastanku predsjednika Srbije sa Srbima s Kosmeta, sinoć u Raški. Predsjednik Aleksandar Vučić ističe.
24 ili 48 sati barikade će biti uklonjene, ali nepoverenje nije uklonjeno, a oni koji misle da mogu da se igraju životima Srba i njihovim opstankom treba da znaju da, kao što to sada nismo dozvolili svi zajedno, a posebno vi, to nećemo dozvoliti u buduće.
Srbi sa Kosmeta poručili su da nemaju povjerenja u Kurtija i da će, ukoliko se nastave hapšenja i teror nad njima, zauvijek zatvoriti sjever Kosmeta za prištinske diskriminatorske institucije i postaviti barikade koje će za Prištinu biti granica koju nikada neće preći. Od Vučića su tražili jasnu potvrdu da nikada neće biti priznanja samoproglašenog Kosova u bilo kojoj formi. Ostaje nam da vjerujemo da će biti poštovano ono što su nam rekli, kaže Vučić. Bivši policajac Dejan Pantić, koji je 10. decembra uhapšen na Jarinju, stigao je kući u Kosovsku Mitrovicu. Njegovo zdravstveno stanje je dobro, potvrđuje Pantićev sin Predrag.
Čekamo dalje šta će se dešavati, ali će nam biti mnogo lakše jer smo zajedno i nadamo se da je ovo kraj, početak kraja ove agonije.
Dogovor o uklanjanju barikada je sigurno teška odluka, ali je nesumnjivo usmjerena ka očuvanju mira i ljudskih života. Zato ga treba podržati kao čin odgovornog odnosa usmjerenog ka dijalogu u kome ovaj put Srbi sa Kosmeta nisu izgubili, već ojačali svoja prava, ističe predsjednik Srpske Milorad Dodik. Podržavamo opravdanu borbu našeg naroda na Kosovu i Metohiji za prava i status, poručuje Dodik. Priština je izgubila blanko ček i Sjedinjenih Američkih Država i Međunarodne zajednice za svoje ponašanje, a jučerašnjim dogovorom otišlo se korak dalje u pogledu pravne zaštite Srba na sjeveru Kosmeta, ističe ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić. Danas na stolu imamo, kaže, dva nova izvora materijalnog prava i političke stvarnosti na sjeveru Kosmeta.
Imamo međunarodne garancije KFOR-a i NATO-a koje važe prema svima, vezane za slanje kosovskih snaga bezbednosti na sever uz obavezu konsultacija srpske zajednice.
Pokazali smo da samo zajedničkim snagama možemo da se izborimo za opstanak našeg naroda na Kosmetu, ocjenjuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Potezi Beograda i upornost Srba na Kosmetu doveli su do pozitivnog rješenja i smirivanja tenzija, a tek će se vidjeti koliko će se dobijene garancije realizovati, ocjenjuje analitičar Miroslav Stojanović.
Vrlo dobro što je garancije prvi put tako bile izričite i to od veoma autoritativnih strana.
Vjerujem da će međunarodna zajednica obezbijediti poštovanje dogovora postignutih u posljednjih 24 časa kako bi se očuvao ovaj trenutak mira i stabilnosti i kako bi se okrenuli ispunjenju briselskog sporazuma, navodi premijerka Ana Brnabić na Twitteru.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o isplati jednokratne novčane pomoći iz budžeta Republike Srpske u pojedinačnom iznosu od 100 maraka borcima odbrambeno-otadžbinskog rata.
Novčana pomoć biće isplaćena borcima od prve do pete kategorije mlađim od 60 godina kojima je uspostavljena isplata mjesečnog novčanog primanja te borcima od prve do pete kategorije starijim od 60 godina za koje je ažurirana socijalna karta a prema kojoj se nalaze u stanju socijalne potrebe. Isplata jednokratne pomoći za oko 17.000 demobilisanih boraca iz ovih kategorija počeće u narednim danima, za što je u budžetu Republike Srpske obezbjeđeno oko 1,7 miliona maraka.
Tužilac posebnog odjeljenja za ratne zločine podigao je optužnicu protiv 7 pripadnika 511. slavne brdske brigade takozvane armije BiH, koji se terete za ratni zločin protiv zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske na području Bosanske Krupe 95. godine.
Prilikom napada takozvane armije BiH na položaje Vojske Srpske na području opštine Bosanska Krupa od druge polovine maja do polovine jula 1995. godine zarobljeno je i stavljeno van borbenih dejstava najmanje 25 pripadnika vojske, od kojih su četvorica odmah ubijeni, a 21 je odveden u zarobljeništvo.
Glavni tužilac BiH Milanko Kajganić podnio je prijavu disciplinskom tužiocu protiv tužioca Vladimira Simovića u predmetu protiv petorice osumnjičenih za zločine u selu Jošanica kod Foče 92. godine, kada je ubijeno 56 osoba srpske nacionalnosti, pretežno civila.
Glavni tužilac juče je uputio prijavu kancelariji disciplinskog tužioca koja se odnosi na postupanje Simovića, jer kao postupajući tužilac nije donio odluku u predmetu nakon 9 godina od kada je zadužio navedeni predmet.
Građani Republike Srpske mogu biti spokojni jer imaju policiju koja je veoma opremljena i obučena da odgovori bezbjednosnim izazovima bilo koje vrste, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan. On je naglasio da MUP ima elitne jedinice koje mogu da štite ustavni poredak Republike Srpske, život i imovinu građana i profesionalno obavljaju ostale zadatke. Karan je danas u Centru za obuku u Zalužanima uručio uvjerenja za 37 polaznika, čija je napredna obuka trajala 2,5 mjeseca.
Svaki policajac koji prođe ovaj centar za obuku, tvrdimo da su to najobučeniji policajci pod najvećim standardima po kojima se može obučiti policijski službenik. Sa ovakvim jedinicama i svim pripadnicama Ministarstva unutrašnjih poslova ne postoji bezbjednosni izazov u Republici Srpskoj za koji naši policajci nisu opremljeni, obučeni. Sa ovakvom policijom, mi ovakvi ministarstvo unutrašnjih poslova, Republika Srpska, bezbjednost naših građana mogu biti spokojni i Republika može biti spokojna i ona je stabilna.
Od naredne godine mogao bi biti smanjen donji limit za male poljoprivredne proizvođače. Time bi sredstva iz agrarnog budžeta od 180 miliona maraka dobilo još oko 5000 korisnika. Moguće je ukidanje gornjeg limita za velike proizvođače kako ne bi došlo do zastoja u razvoju intenzivne poljoprivredne proizvodnje i kapitalnih ulaganja. Ovo je rečeno na sastanku resornog ministra Save Minića sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednih proizvođača, informiše Aleksandar Javorac.
Prvi zvanični sastanak resornog ministra i poljoprivrednika bio je prilika da se iznesu želje, ali i argumenti kako bi se što kvalitetnije pripremio pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u 2023. godini. Ministar Minić kaže da poljoprivrednici u narednoj godini mogu računati na podsticaje od 180 miliona maraka.
Mogu reći da je ministarstvo dobilo podršku i od naših poljoprivrednih proizvođača. Smanjit ćemo donje limite da obuhvatimo što veći broj korisnika i očekujemo da ćemo kroz smanjenje donjih limita povećati za oko 5000 broj korisnika podsticajnih sredstava iz budžeta Vlade Republike Srpske.
Predloge voćara saopštio je predsjednik Udruženja voćara Dragoja Dojčinović.
Pošto mi jako malo sredstava i povlađemo, ove godine ćemo sigurno nešto više sredstava, bar računamo na 50% da ćemo subvencije dobiti na naše proizvode, a tako ćemo i za kapitalna ulaganja.
Sredstvima iz agrarnog budžeta treba posticati primarne poljoprivredne proizvođače i strateške proizvode, smatra sekretar za poljoprivredu i prehrambenu industriju u Privrednoj komori Republike Srpske Dragan Šepa.
Inicirali smo na tome da se podsticaji u Republici Srpskoj urede zakonski, da se donese zakon. Također inicirali smo da se tekuća proizvodnja, odnosno premija za sve vrste, znači primarne poljoprivredne proizvodnje, značajno poveća.
Na sastanku kod ministra Minića bio je i direktor poljoprivrednog dobra Semberija Bijeljina Branimir Andrić i predstavnik proizvođača tovne junadi Goran Mitrović.
Želio bih da kažem da je ministar obećao da će zakon o podsticajima biti donesen, da će ga predložiti.
Republika Srpska je naročito prošle godine sa ovih oko 110 miliona cirka podsticaja i ovogodišnji 180 sa mogućnošću još povećanja iz kompenzacionih rezervi, moćemo da odgovorimo na uvoznu robu iz Evropske unije.
Najavljena je pravičnija raspodjela agrarnog budžeta, ali i veća kontrola utroška sredstava kako bi se smanjile zloupotrebe.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH u ovoj godini ostvarila je rekordne prihode od indirektnih poreza od 9,9 milijardi maraka, što je za oko 1,5 milijardi više u odnosu na prošlu godinu.
Uprava je obilježila danas u Banja Luci 19 godina rada, a direktor Miro Đakula dodijelio je nagrade službenicima uprave koje je za poseban doprinos u radu u ovoj godini odabrala Komisija za obilježavanje dana uprave.
Dosadašnji predsjednik NDP-a Dragan Čavić rekao je danas da je podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika stranke neposredno poslije opštih izbora, jer smatra da je najodgovorniji za loše izborne rezultate. On je najavio izmjene statuta stranke i programa koji će biti usvojeni na skupštini partije, koja je planirana polovinom naredne godine. Čavić kaže da je na političkoj sceni Republike potrebna smjena generacija, istakavši da društvo traži promjene.
Moramo prihvatiti činjenicu da su naši izborni rezultati loši. Ja prvi, da je moja odgovornost za loše rezultate najveća i da je jedino normalno i razumno da poslije svega toga ja odstupim sa mjesta predsjednika NDP-a. Ti ljudi koje izaberemo poslije imenovanja vršioca dužnosti, o čemu smo se složili na predsjedništvu, da to bude Bojan Šapurić, da mi pomognemo tim ljudima koji će voditi NDP u perspektivi.
Skupština grada Banja Luka usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 212,3 miliona maraka. Prethodno su gradonačelnik Draško Stanivuković i predstavnici skupštinske većine postigli kompromisno rješenje o određenom broju amandmana na ovaj dokument. Skupštinsko zasjedanje nastavljeno je raspravom o budžetu grada za narednu godinu, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Usvajanjem rebalansa budžeta grada za ovu godinu samo dva dana prije njenog kraja bit će realizovani vitalni i suštinski projekti za Banja Luku, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković. Kaže da je za njega od izuzetne važnosti odustajanje skupštinske većine od amandmana koji se odnosi na umanjivanje poreza na nepokretnosti. Iz tih sredstava bit će izdvojeno i 5 milijuna maraka za izgradnju sportske dvorane namijenjene velikom teniskom događaju naredne godine u Banja Luci, naglasio je Stanivuković.
Sa druge strane, ono što je iz svega ovog jedna vrsta poraza, da ipak ostajemo bez sve jednog infrastrukturnog projekta koji smo i planirali. Od reciklažnih dvorišta, podzemnih kontejnera, saobraćajne infrastrukture koja je važna, koja je skinuta sa svega ovog. I sa tim je usvojen rebalans. Oni su te stvari prebacili na ustanove i preduzeća kojima rukovode.
Odbornik SNSD-a Srđan Amidžić kaže da skupštinska većina nije odustala od amandmana koji se odnosi na izdvajanje 4 miliona maraka za isplatu jednokratne pomoći penzionerima, 420 hiljada maraka za pomoć i njegu drugog lica, kao i 400 hiljada maraka poljoprivrednih podsticaja.
Kroz naše amandmane su korigovane i stavke kad su u pitanju plate drugih budžetskih korisnika, kao što je Centar za razvoj poljoprivrede, Centar za socijalni rad, javna ustanova Sportski centar Borik. Predviđena su sredstva da se mogu isplatiti plate po višim koeficijentima, a isto tako da se za narednu godinu planiraju veća budžetska sredstva kako bi se i kod njih uradila ova prva korekcija.
Iznos od preko 212 miliona maraka dobijenih rebalansom budžeta treba da bude utrošen do 31. decembra, a njime će se moći raspolagati sutra nakon objave u službenom glasniku.
Vlada je utvrdila nacrt strategije razvoja lokalne samouprave za period od 2022. do 2028. godine. Sa ovim dokumentom Republika Srpska ulazi u višegodišnji period reforme funkcionisanja lokalne samouprave. Istaknuto je na konferenciji za novinare Saveza opština i gradova Republike Srpske u Bijeljini, informiše Slađana Radovanović.
Nastavak aktivnosti na povećanju prihoda jedinica lokalne samouprave, optimizacija rada gradskih i opštinskih uprava, unapređenje funkcionisanja javnih preduzeća i ustanova i jačanje učešća građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, bit će zadatak Saveza opština i gradova Republike Srpske i u idućoj godini, najavio je generalni sekretar Saveza Aco Pantić. On je dodao da su strateški ciljevi Saveza definisani nacrtom strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj, koji je usvojila vlada Republike Srpske.
Novi pravni i regulatorni okvir za jedinice lokalne samouprave, finansiranje jedinica lokalne samouprave biće najvjerovatnije centralna tema kojom će se Savez opština i gradova Republike Srpske baviti u narednom periodu. Nedostatak sredstava za vršenje osnovnih nadležnosti jedinica lokalne samouprave je jedan od razloga zbog čega će Savez opština i gradova u narednom periodu pokrenuti inicijative za izmjene zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske sa ciljem povećanja prihoda opština i gradova Republike Srpske.
Fokus rada biće na projektima koji su vezani za budući razvoj lokalne samouprave, kaže stručni saradnik za odnose sa javnošću u Savezu Vladana Popović-Đođić.
Jačanje uloge mjesnih zajednica u jedinicama lokalne samouprave preko socijalnih prava za ranjive grupe. Znači, to su teme koje zaista znače opštinama da se Savez kao institucija koja ih udružuje bavi time i brine na taj način o njima.
Savez opština i gradova Republike Srpske nastavit će i u narednoj godini da ukazuje da problem u funkcionisanju lokalne samouprave predstavlja nepovoljan položaj nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, te da se u demografskom smislu to naročito odnosi na opštine u rubnom dijelu Republike Srpske.
Za teritorijalno vatrogasnu spasilačku jedinicu u Trebinju od sada će biti mnogo bolji uslovi za rad. Oprema vrijedna 1 000 000 maraka obezbijeđena je kroz projekat prekogranične saradnje poplave i požari uz podršku Republičke uprave civilne zaštite i novcem iz gradskog budžeta. Opširnije Momir Milić.
Veliki požari u ljetnom periodu veoma su česti na krajnjem jugu Srpske. Da bi vatrogasci odgovorili ovim izazovima, potrebna je dobra profesionalna oprema. Ovom vrijednom donacijom obezbjeđena su 2 vozila, čamac, dronovi, priča Zdravko Kašiković, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje.
Od lične opreme vatrogasci su dobili kompletna odijela za požare za zatvorenog tipa, požare za otvorenog tipa, dobili smo jedno navalno manje vozilo, dobili smo ATV, vozilo, čamac, pumpe.
Još 4 susjedne pogranične opštine u Trebinje dobile su vrijednu vatrogasnu opremu. Riječ je o Konavlima u Hrvatskoj, Ravnom u Federaciji BiH i Herceg Novom u Crnoj Gori. Vrijednost opreme za teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Trebinje je oko 420.000 evra uz učešće grada od 15%. Nataša Tučić, članica projektnog tima, i Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Projekat Flood and Fire koji je završilo. Završili smo sa implementacijom sada 14.12. To je bio projekat prekogranične saradnje po IPA 2 programu Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina.
Sigurno da nećemo ovdje stati, nego upravo slijedi nastavak projekta. U narednom periodu već smo ostvarili komunikaciju sa nama bliskim opštinama, teritorijalno Konavli, Ravno, Herceg Novi. Nastavlja se projekat u narednom periodu.
Na području grada Trebinja djeluju i 4 dobrovoljna vatrogasna društva koja daju veliki doprinos tokom gašenja požara, naročito u ljetnom periodu. Plan je da se kroz neki sličan projekat obezbijedi jedno vozilo cisterna kako bi dobrovoljci bili adekvatno opremljeni, poručuju iz Trebinske gradske uprave.
U Republici Srpskoj počela je distribucija brašna i prehrambenih paketa za oko 4000 socijalno ugroženih. Ova pomoć povodom novogodišnjih praznika danas je uručena 61 korisniku Centra za socijalni rad u Doboju, koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć. Brašno i prehrambene pakete obezbijedila je vlada. Opširnije Bojana Lugonjić.
Jedan od korisnika kojim je uručena pomoć je Sulejman Makarević iz Plana. Pomoć mu kaže dobrodoći s obzirom na to da su i on i supruga prepušteni sami sebi.
Ja nemam nikakvo primanje, nemam nikakvo. I eto ovo što dobijem, to je 200 maraka, to mu samo odje za lijeko. To je malo. Ne brani struje, ne brani ništa.
Pomoć se uručuje najugroženijoj kategoriji koja nije u mogućnosti da samostalno privređuje. Direktor Centra za socijalni rad Doboj, Vedran Mitrović.
To su lica u suštini koja nemaju južnih srodnika koji ih mogu izdržavati.
Osim ove pomoći najavljene i korisnicima Crvenog krsta širom Srpske. ministar trgovine i turizma u vladi Republike Srpske, Selvid Kurtić.
I pored tih stvari koji smo distribuirali, 4000 paketa preko Crvenog krsta i preko njihovih podružnica, podijelit će se brašno toj kategoriji koja pripada u crveno, koja je na spisku Crvenog krsta. To će biti negdje oko 500.000 kg brašna, neovisno o ovom brašnu koje dolazi ovih 4000 korisnika koji će dobiti u ovim paketima.
Pomoć iz vlade najavljena je i javnim kuhinjama. Poslije nove godine na osnovu broja korisnika bit će im doznačena određena novčana sredstva.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Željko Budimir danas je posjetio Univerzitet u Istočnom Sarajevu i obišao gradilište zgrade rektorata čiju izgradnju finansira vlada Srpske. Budimir je o novom zakonu o obrazovanju i investicijama u Istočnom Sarajevu razgovarao sa rektorom univerziteta Milanom Kulićem i predstavnicima Unije studenata Republike Srpske. Opširnije Milan Stojić.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Željko Budimir, koji je nakon preuzimanja dužnosti juče posjetio Banjalučki univerzitet, danas je bio u Istočnom Sarajevu i naglasio je da će vlada Republike Srpske podržati sve projekte koji će doprinijeti kvalitetnom obrazovanju u Republici Srpskoj.
Meni je cilj da ova dva univerziteta rastu i stasavaju i pomažu razvoj Republike Srpske i spriječe odliv najvrednije dragocjenost Republike Srpske, to je mladih ljudi koji su visoko kvalifikovani, visoko obrazovani.
Ulaganja vlade na univerzitetu u Istočnom Sarajevu su ogromna, premašile su 20 miliona konvertibilnih maraka. Rektor univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić izjavio da se intenzivno radi na objektu rektorata, muzičke akademije i studentskog doma.
Jedan dio investicija koji se odnosi na medicinski fakultet u Foči, to je negdje oko 1.470.000 maraka, to je realizovan taj projekat je završen. Ostaje projekat izgradnje zgrade rektorata i muzičke akademije, fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, i vrijedno sad ta tri projekta je negdje oko 16,5 miliona maraka.
Stefan Sljepčević, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, izjavio da je ovo bilo samo upoznavanje sa novim ministrom, a da razgovori na temu poboljšanja uslova studiranja tek slijede.
Naravno da ćemo razgovarati o temama koje se tiču uopšte poboljšanja studentskog standarda. Očekujemo od resornog ministarstva i novog ministra kontinuitet u ulaganju Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
U budućnosti se planira izgradnja studentskog doma i u Bjelji i Foči, u kojoj će na medicinskom fakultetu smještaj naći stranci koji će predavanja slušati na engleskom jeziku.
Odjeljenje za djecu Matične biblioteke Istočno Sarajevo proslavilo je 12. rođendan, a Narodna biblioteka u Novom Gradu ove godine pridobila je veliki broj čitalaca i novih članova. Opširnije Gordana Prtina.
Dobra saradnja sa osnovnim školama, izbor knjiga, afirmacija mladih pjesnika i pisaca, književne večeri znatno su tome doprinijeli, kaže direktorka biblioteke u Novom Gradu Maja Jovanić-Kostadinović.
Najaktivniji čitaoci, najviše oni koji smo ove godine učlanili, to su oni mlađi, znači ispod 15 godina. Organizovali smo ove godine preko 20 književnih večeri, promocija, radionica što smo radili sa djecom. Također ove godine smo i prvi put obilježili dan biblioteke, nagradili naše najaktivnije čitaoce.
Dječje odjeljenje Matične biblioteke u Istočnom Sarajevu proslavilo je 12 godina postojanja i rada, istakla je direktor Matične biblioteke Istočno Sarajevo Nataša Kulašinac.
Okupljamo ovdje djecu od svega nekoliko godina uzrasta pa do navršenih 14 godina kada ih pripremamo za nešto ozbiljniju literaturu, odnosno za literaturu za srednjoškolce. Naš fond raspolaže sa blizu 15.000 naslova.
U proteklih 12 godina dječje odjeljenje Matične biblioteke Istočno Sarajevo organizovalo je niz manifestacija, radionica, izložbi, predstava i takmičenja kako bi djeci približili knjige kroz kreativnost, različita iskustva i doživljaje.
Radio Republike Srpske.
Radio Republike Srpske.
Radio Republike Srpske.
Sedamnaest čas.